Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաջ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում ստուգումներ են անցկացվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարել է, որ վենդետաներ չեն լինի, բայց բոլորը պետք է կատարեն իրենց հարկային պարտավորությունները։ Շարունակվում են գլխավոր դատախազի հրաժարականի պահանջները։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները այսօր պահանջել են ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը, նրա ինքնազգացողությունը վատացելը։ Կծանոթացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, հարցազրույցներ հրատապ խնդիրների շուրջ, այդ թվում հարցազրույց Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հետ, կանդրադառնանք միջազգային տարածաշրջանային հիմնական թեմաներին, բայց մինչ այս ամենը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Միության հետ համապարփակ եւ online-ված գործընկերության համաձայնագիրը փոխգործակցության նոր հնարավորություններ է բացում, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ հանդիպմանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախագահ Սարգսյանը նաեւ կարևորել է Եվրամիության հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացումն ու կառուցողական երկխոսությունը։ Իսրայելի Կնեսեթում հայ ցեղասպանության ճանաչման հարցով այս շաբաթ նախատեսված քվեարկությունը չի կայանալու, հարցը վելա օրակարգից հայտնում է Իսրայելական Երուսաղեմ փոստը։ Խորհրդարանական փոքրամասնություն մերեց կուսակցությունը հայ ցեղասպանության ճանաչման հարցով հերթական նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև նոր դիվանագիտական ճգնաժամի ֆոնին։ Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի իշխանությունները հայտնում են Սիրիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին Վրաստանից անջատված Աբխազիան ու Հարավային Օսիան Հարավային Օսիայի դիվանագիտական գերատեսչություններն այս մասին հատուկ հայտարարություն են տարած։ Այդ այսպիսով, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը բացի Ռուսաստանից, Նիկարագուայից, Վենեսուելայից և Նաուրուից ճանաչեց նաև Սիրիան։ Ինշան բողոքի պաշտոնական Թբիլիսին խզում է դիվանագիտական կապերը Դամասկոսի հետ մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր Ադրբեջանում տեղի է ունեցել Հարավային Գազայի միջանցքի բացման հանդիսավոր արարողությունը, միջանցքը շահագործման հանձնելու դեպքում ակնկալվում է Կասպիական ավազանում արդյունահանված գազը Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով արտահանել Եվրոպա Շուկաներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե ավելի քան 40 միլիարդ արժողությամբ էներգետիկ այդ ծրագրի իրագործումը պատմական մեծ հաղթանակ է Ադրբեջանի համար։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումները և ռուս-թուրքական տնտեսական կապերը, մասնավորապես էներգետիկ ոլորտում, այս մասին հայտնում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Երկու առաջնորդներ գոհունակություն են հայտնել Ակույու ատոմակայանի և թուրքական հզ գազատարի շինարարական աշխատանքների կապակցությամբ։ Էրդողանն ու Պուտինը նաև ընդգծել են ազգային արժույթների օգտագործման կարևորությունը երկու երկրների տնտեսական կապերի համար։ 4 մարդ է մահացել Բելգիայի Լիեժ քաղաքում փոխհրաձգության հետևանքով, սպանվածներից մեկը հարձակվողն է, երկուսը ոստիկան, զոհվել է նաև այդ պահին փողոցով անցնող մեքենայի վարորդը, եւս երկու ոստիկան վիրավորվել է։ Հարձակումը հետաքննվում է որպես ահաբեկչություն։ Բելգիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակման հեղինակը 36-ամյա Բենջամին Էրմանն է, նա մանր հանցագործությունների համար անցյալ ազատազրկման էր դատապարտվել։ Հաղորդվում է, որ հենց բանտում էլ դարձել է ծայրահեղական գաղափարների կրող։ Ռուսաստանի հաղորդակցության ոլորտը կառավարող Մարմինը դիմել է Apple ընկերությանը, խնդրելով երկրում արգելափակել Telegram հավելվածը։ Ռոսկոմնադզորը դատարանի միջոցով Telegram-ն արգելափակելու հնարավորություն ստացավ ապրիլին, այն բանից հետո, երբ ընկերությունը հրաժարվեց Ռուսաստանի անվտանգության ծառայություններին տրամադրել մասնավոր խոսակցություններին հետևելու հնարավորություն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը 21 օրվա վարչապետ է։ Նա ընտրվել է մայիսի 8-ին եւ ընդամենը այս 3 շաբաթվա ընթացքում կոռուպցիայի դեմ պայքարը այնքան ճանապարհ է անցել, որ նախորդ նախագահների իշխանության երևի 20 տարվա մեջ չի արվել։ Մաքսային ծառայությունների բացահայտություններից հետո ազգային անվտանգությունը Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում ստուգումներ է սկսել։ Կասկածներ կան, որ անօրինական սխեմաների միջոցով Երևան Սիթիների այդ ցանցը ցածր հարկեր է վճարում պետությանը։ Հիշեցնեմ, Երևան Սիթի սեփականատերը, ազգային ժողովի պատգամավոր, հանրապետական խմբակցության անդամ մեծահարուստ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքներ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ստուգումներ է իրականացնում հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետներում։ Ազատության հետ զրույցում հաստատելով տեղեկությունը, ԱԱՑ-ից այսօր այլ մանրամասներ չփոխանցեցին, ասելով, որ առաջիկա օրերին կլինի պարզաբանում։ Պետական Եկամուտների կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Դավիթ Անանյանը այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ երեք հանդիպել է Երևան Սիթի ՍԱՍ Նորզովկ սուպերմարկետների ու ընդհանուր առմամբ խոշոր հարկ վճարող, ցանցային առևտրով զբաղվող 10-ից 12 կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Զգուշացվել է, որ նախկին կառավարության հետ ունեցած պայմանավորվածությունները չեն գործում ու պետք է աշխատել օրենքի դաշտում, փոխանցեց Անանյանը։
Մենք ուղղակի ասել ենք, որ նախկին համաձայնությունները չեն գործում եւ շատ արագ պետք է վերադառնալ օրենքի շրջանակներում ՀԴՄ-ների տրամադրման process-ին։ Մենք ուղղակի մի քանի օր ժամանակ ենք իրենց տվել, որ ծրագրային իրենց խնդիրները կարգավորեն եւ անցնեն առաջ։
Ըստ ՊԵԿ նախագահի ունեցած պայմանավորվածությամբ ցանցային առևտրով զբաղվող կազմակերպությունները գյուղմթերքի վաճառքը ձևակերպել են ոչ թե իրենց, այլ անհատ ձեռներեցների անունով, ինչի շնորհիվ խուսափել են խոշոր հարկ վճարողների համար նախատեսված ավելացված արժեքի հարկից եւ արդյունքում վճարել 15%-ով քիչ հարկ։
5% շրջանառության հարկավճարվել, այնիշ պետքա վճարվել 20%։ Դրանց տարբերությունը կարող ենք արձանագրել, որ որոշակի հարկային, բայց ամեն մի դեպքը պետքա առանձին քննարկվի։ Ես անձամբ տեղեկանք եմ ներկայացրել, այն ինչ որ ձեզ ասեցի, ներկայացրել եմ ԱԱՑ-ին այն ժամանակ, երբ որ իրենք քննություններ արդեն սկսել էին իրենց process-ները։ Ուղղակի ի գիտություն, որ այսպիսի բան ա եղել։
Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը այսօր խորհրդարանում հրաժարվել է մեկնաբանել իր ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթիներում ստուգումների լուրը։ Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի ընտանիքի հետ կապվող ՍԱՍ սուպերմարկետների ներկայացուցիչներից ևս մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Նորզովկ սուպերմարկետների ցանցի գլխավոր հաշվապահը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ ավելի քան 1 տարի պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավարության հետ համաձայնությամբ գյուղմթերքի վաճառքը իրականացվել է անհատ ձեռներեցների անունից։ Խնդիրը հարկերից խուսափելը չի եղել, այլ թանկացումներ թույլ չտալը, ասում է կազմակերպության ներկայացուցիչը։
Այդ որոշումը մեր կողմից ինքնակամ չի եղել, այդպես որ 20%-ի փոխարեն 5%-ը վճարվել, քանի որ օրենքը չուներ կարգավորումներ տարբերակ առաջարկել կազմակերպություններին, որպեսզի իրանք աշխատեն օրենքի դաշտում եւ վճարեն հարկեր։
Ես խնդրում եմ,
դե մենք պետք է եկամուտների կողմից ասենք, մեզ առաջարկելա այդպես աշխատել։ Հիմա եթե խոշոր հարկ վճարող ավելացած արժեքի հարկով աշխատի, ոչ թե 20%-ը ավելանալու գինը, այլ ավելանալու է 65%։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը երեկ հայտարարել էր, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում առաջիկա օրերին նոր բացահայտումներ են լինելու։ Շուրջ 20 օր առաջ պաշտոնը ստանձնելուց հետո ԱԱՑ տնօրենը հայտարարել էր, որ Հայաստանում 350 մարդ կա, որոնք տեղյակ չեն, որ խոշոր գործարարությամբ են զբաղվում ու հարկեր չեն մուծում։ Նրանց անձնագրերը վերցրել են ու բիզնես են գրանցել։ Դրանից օրեր անց ԱԱՑ-ն հայտարարեց, որ բացահայտել է ՊԵԿ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորչության գործող հանցավոր սխեմա, որի միջոցով Norfolk ընկերությունը խուսափել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր, դուրքեր եւ պարտադիր այլ վճարումներ կատարելուց։ Կազմակերպության տնօրենը, գլխավոր հաշվապահը եւ հաշվապահական ծառայության ղեկավարը կալանավորված են։ Պետական Եկամուտների կոմիտեի նորանշանակ նախագահը այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ ապրանքների մաքսազերծման ոլորտում աշխատող այդ ընկերությունը չէր կարող գործել առանց ՊԵԿ նախկին նախագահի իմացության։
Կարծում եմ ոչ, հնարավոր չի առանց ՊԵԿ ղեկավարի իմացության այդ կառույցը գործեր, որովհետև այդ կառույցի առջև հստակ նպատակադրումներ կային դրված։ Ես կզարմանայի, որ տեղյակ չլինեին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որովհետև դա կոնկրետ նպատակով ստեղծված կառույց է, կոռուպցիոն ռիսկերը նախկինից եկող կոռուպցիոն ռիսկերը մեղմացնելու նպատակով, թե իրենք ինչպիսի աշխատանք են արել, ինչպես են բան արել, դա արդեն ազգային
ապտակցություն։ Դուք տեղյակ եք, հնարավոր է առաջիկան նման բացահայտումներ։
Հնարավոր է։ Հնարավոր է, բայց կոնկրետ որևէ բան չկա։ Նորֆոլկի մասին բոլորը գիտեին դեռևս տարի ու կես առաջ։
Անանյանի փոխանցմամբ մի քանի օրից կհրապարակվի այն ռիսկային կազմակերպությունների ցանկը, որտեղ առաջիկա 1 տարվա ընթացքում ստուգումներ են իրականացվելու։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում պատասխանելով մեր թղթակցի հարցերին պնդել է, որ Հայաստանում պետք է օրինականություն հաստատվի, վենդետաներ չեն լինելու, բայց բոլորը պետք է կատարեն պետության հանդեպ իրենց պարտավորությունները, լիարժեքորեն վճարեն հարկերը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում իրականացվող ստուգումները Հայաստանում օրինականություն հաստատելու գործընթաց որակեց։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Փաշինյանը վերահաստատեց, վենդետաներ չեն լինելու, բայց եւ հավելեց՝ ամենաթողություն էլ չի լինելու։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից այսօր ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել են, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում ստուգումներ են իրականացվում, չմանրամասնելով սակայն նպատակը։
Հայտարել ենք, որ վենդետաներ չեն լինելու, ես դա վերահաստատում եմ, բայց եւ ասում եմ, հանկարծ որևէ մեկը չփորձի սանկալի որպես թուլության նշան։ Այսինքն վենդետաներ չի լինելու, բայց ամենաթողությունն էլ չի լինելու։ Այսինքն ես երեկ իմ ելույթում էլ ասացի, որ եթե որևէ մեկը մեր այս դիրքորոշումը կփորձի մեկնաբանել որպես թուլության նշան, ջախջախիչ հակահարված կստանա եւ սրանում համոզված եղեք։
Անդրադառնալով առաջին հանրապետության տոնի առիթով կազմակերպած միջոցառումներին, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը ինչը հրավիրելու մասին հայտարարություններին Փաշինյանն ասաց. ցավալի թյուրիմացություն է եղել, մանրախնդրության որևէ տար իրենց գործունեության մեջ չի լինելու։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արսեն Բաբայանը երեկ հայտարարել էր, խորհրդարանի ղեկավար Արա Բաբլոյանը տոնակատարությանը հրավիրված է եղել միայն որպես հանրապետական խմբակցության պատգամավոր, այլ ոչ թե որպես խորհրդարանի ղեկավար։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդվարդ Աղաջանյանը Facebook-յան էջում պնդել էր. Բաբլոյանը հրավիրված է եղել եւ որպես ազգային ժողովի նախագահ, եւ որպես ՀՀԿ խմբակցության ներկայացուցիչ։
Պարոն Բաբլոյանը հրավիրված է եղել, ես կարծում եմ, որ այս անցումային շրջանի հետ կապված որոշակի թյուրիմացություն ա եղել, որը ցավալի թյուրիմացություն ա։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում ավանդույթ կա, որ բոլոր հարցերը վարչապետի մակարդակով քննարկել եւ լուծել, ընդհուպ փողկապի գույնը, թե դեմքի ինչ արտահայտություն ունենալ, ու քանի որ հիմա գործող վարչապետը հարկ չի համարում, ասենք, բոլոր մանրամասների մեջ մտնի, թե ով ինչ ասի, ով ինչ խոսի, ով ինչ դեմքի արտահայտություն լինի, այդպիսի թյուրիմացություններ կլինեն եւ համակարգը թերևս այն իներցիայով է գործում, որ իշխանությունը խնդիր ունի ընդդիմության համար տհաճություններ ստեղծելու, իհարկե այդ տրամաբանությունը չպիտի գործի։ Ես ձեզ ասեմ, այդ ընդհանուր առմամբ երեկվա միջոցառումների հետ կապված որոշակի խնդիրներ իհարկե կան, եւ այդ միջոցառումը ընդհանուր առմամբ ընդունելի եւ հասկանալի լինելով, մի շարք դրվագներով ուղղակի անընդունելի բաներ կային եւ թյուրիմացություններ կային, եւ ես համոզված եմ, որ առաջիկայում կշտկվի։ Համենայն դեպս համոզված եղեք, որ իհարկե այդ մանրախնդրության որևէ էլեմենտ մեր գործունեության մեջ չի լինելու։
Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարաներ եկել մասնակցելու հանձնաժողովներում մեկնարկած անցած տարվա պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությանը։ Ընդ որում Փաշինյանի ղեկավարած կաբինետի անդամները ոլորտ առ ոլորտ պետք է պատասխաններ տան Կարեն Կարապետյանի կառավարության առաջարկի համար։ Փաշինյանը այսօրվա քննարկումներից դուրս եկավ հենց խորհրդարանի խոսնակ Արա Բաբլոյանի հետ։ Արդյոք նրա հրավերքի հարցով քննարկում եղել է, մանրամասներ չփոխանցեց։
Հիմա տեսնենք, թե Եվրամիությունը ինչպես է գնահատում հայաստանյան իրադարձությունները։ Մեր հարցազրույցը Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրամիության դեսպանի խոսքով այնինչ տեղի ունեցավ նախորդ շաբաթներին Հայաստանում մտածելակերպի հեղափոխություն էր։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում Պյոտր Սվիտալսկին միևնույն ժամանակ հավելեց. Իշխանության եւ հանրության առջեւ այս պահին մեծ մարտահրավերներ կան պահպանելու դրական փոփոխությունները։
I believe that to assess the impact and the
Հայաստանյան վերջին զարգացումները գնահատելու համար դեռ պետք է սպասել։ Հավանաբար անգամ թողնենք պատմաբաններին, հավատում եմ, որ այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում շատ խորն է։ Խոսքը իշխանության փոփոխության, նոր դեմքերի կառավարությունում քաղաքական գործիչների մասին չէ։ Խոսքը նաև սոցիալական, տնտեսական, կրթական քաղաքականությունների փոփոխության մասին չէ։ Կարծում եմ, այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում վերաբերում է մարդկանց մտածելակերպին։ Դա մտածելակերպի հեղափոխություն էր։ Կարծում եմ, մարդիկ որոշեցին ազատագրվել անցյալի մտածողությունից, անցյալի սինդրոմներից։ Կարծում եմ, սա խորն է, տևական, շատ կարևոր էր երիտասարդների մասնակցությունը։ Այնինչ տեղի ունեցավ 3 շաբաթ առաջ, խորն էր, այն թափանցեց մարդկանց միտքը։ Մեծ մարտահրավերներ կան այս պահին և իշխանության, և հանրության առջև, թե ինչպես պահպանել այս դրական փոփոխությունները, էներգիան, որ ճառագում է մարդկանցից։
Sustain this positive change, sustain this positive energy which has started emanating from the people.
Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի խոսքով օտար երկրյա դիտորդներին ակնհայտ էր, որ հայաստանյան հանրության ներսում լուրջ դժգոհություն է կուտակվել։ Հանրությունը բավարարված չէր տնտեսական զարգացմամբ, դժգոհ էր աղքատության գործազրկության բարձր մակարդակից։
I believe that from the political point of view, what happened in Armenia is very unique.
Կարծում եմ, այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում քաղաքական առումով շատ յուրահատուկ է, որովհետև Հայաստանում ցակած քաղաքական ճգնաժամը լուծվեց խաղաղ կերպով սահմանադրական շրջանակում, որը շատ լուրջ ուղերձ է աշխարհին։ Խոսել եմ այդ գործընթացի բոլոր կողմերի հետ, եւ այդ ուղերձը ստեղծում է Հայաստանի շատ դրական իմիջը աշխարհում։ Այն հուշք ու միազդանշան է հայաստանյան հանրության համերաշխության, միասնության եւ քաղաքական հասունության մասին։ Սա մի բան է, որը պետք է պահպանե։
Political maturity in terms of culture of the Armenian society, and that is something which has to be sustained.
Անդրադառնալով առաջիկա հնարավոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, Սվիտալսկին հայտարարեց, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել այդ ընտրությունների անցկացմանը։
Of course we will, if requested. We will not impose ourselves, but
Անշուշտ պատրաստ ենք աջակցել, եթե նման հայտ լինի, մենք չենք ինքնը առաջադրվի, սակայն եթե նման հայտ լինի, մենք կշարունակենք աջակցել, ինչպես արդեն արել ենք։ Հարցերը դյուրին չեն, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ մենք չգիտենք, թե խորհրդարանական ընտրությունները երբ կանցկացվեն։ Այնինչ գիտենք հետեւյալն է. նոր կառավարությունը եւ նրա շուրջ առկա քաղաքական ուժերը ցանկանում են առաջ գնալ եւ անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, բայց չգիտենք, թե որն է լինելու վերջնական որոշումը։ Սակայն կարող եմ ասել, որ միջազգային հանրությունը, դոնորները պատրաստ են աջակցել։
The donor community in particular is ready to assist.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մեր հարցազրույցը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարման է Թանդիլյանի հետ։ Նախկինում նա դեմ էր կուտակային կենսաթոշակների համակարգի ներդրմանը Հայաստանում, բայց իշխանության գալով փոխել էր մտածումը, իսկ հիմա առաջարկում է 1 տարով հետաձգել այն։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 1-ից կուտակային կենսաթոշակային պահումները պետք է արդեն ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնեին, նրա հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսենք։
Կուտակային պարտադիր համակարգի մասին է խոսքը։ Ես ներկայացրել եմ հետաձգման նախագիծ, քանի որ կան քննարկումներ, մենք որոշեցինք նախագիծ ներկայացնել կառավարության քննարկման, որքանով է նպատակահարմար հետաձգել, եւ ապա այդ քննարկումները ծավալել հանրության հետ մեկտեղ։ Եվ դա է պատճառը, որ ներկայացրել եմ նախագիծը հետաձգման, դա կառավարության քննարկման առարկա է դառնալու։
Այսինքն ուժի մեջ մտնող այդ
դրույթը առաջարկել եմ 1 տարով հետաձգել և լրամշակել։
Ինչ փոփոխություններ է կա այս 1 տարվա ընթացքում։
Հենց պատճառը նա է հետաձգելու, որպեսզի տեսնենք ինչ փոփոխություններ է հնարավոր այս պահին առաջարկել, և պետք է ասեմ, որ հանրությունը բավականին ակտիվ է, և կան գաղափարներ, որոնք նաև իրենցից են հնչում, և ես կարծում եմ, որ արժանի են քննարկման։
Կատուն եմ փոփոխություններում դուք նախատեսում եք, օրինակ մյուս տարի էլ
պատկան։ Դա քննարկման առարկա է, դրանց մենք հետաձգել։
Աստիճան,
դիվորը
դապես դեմ էիք այդ
Թույլ կտակ միտքս ձևակերպել։ Մի փոքր ասեմ, հետաձգել նշանակում է պարտադիր կոմպոնենտի մասին է խոսքը, որը նշանակում է, պետք է ներառել քննարկման մեջ այնպիսի մարդկանց, ովքեր ունեն պատկերացումներ, իսկ այդպիսիք կան եւ շատ հետաքրքիր առաջարկներով, թե ինչպես կարելի է բարելավել համակարգը այնպես, որ ընդունելի լինի բոլորի համար։ Սա է առարկան։
Ընդհանրապես, մամուլում նույնը տպավորեցին, որ սոցիալ-մասնարարությունը բազմաթիվ խախտումներ են արտադրում նախկին մասնարարների քիչ խախտումների մասին խոսքը։
Իրականում խախտումները տարբեր բնույթի են, եւ նաեւ հենց այդ ուսումնասիրությունն է բավական լուրջ ժամանակ պահանջում, եւ ես չէի ուզենա որևէ մեկի ամբողջական կանխավարկած այսպես չեղարկել, եւ այդ առումով հետաքնությունների առարկա են դառնում տարբեր հանգամանքներ։ Պետք է ասեմ, որ բավական դիմումներ ենք ստանում առանց անունների եւ առանց ներկայանալու եւ առանց այսպես տեղեկություն տալու այդ առումով շատ ավելի բարդ է բնականաբար, բայց այո, ԱԱՀ-ի հետ ծերտ համագործակցում ենք եւ տարբեր նաեւ մարտկանց հետ, ովեր կարողանում են տալ տեղեկատվություն, գիտեք, ես նաեւ հրապարակել եմ հեռախոսահամար, որով կարելի է տալ այդ տեղեկատվությունը եւ ավելի առարկայական կարող են կանադարձ կատարել եւ հարցերին լուծում տալ։ Իրականությունը այն է, որ խնդիրները շատ են եւ այստեղ համակարգային լուծում է պետք։ Թիրախային 1-2-ի հարց չի եւ ժամանակը բավարար է, որ ես հասկանայի, որ ուղղակի պետք է այնպիսի սխեմաներ ներդնել, որ անկախ նրանից ով է նախարար, անկախ նրանից ով է աշխատողը, այդ հնարավորությունները ուղղակի փակվեն։
ԱԱՀ-ն կոռուպցիոն սխեմա բացահայտեց իրենց գնահատմամբ ամենայն դեպս։ Դուք կոռուպցիոն սխեմա կարողացե՞ք բացահայտել եւ դա հանձնել ԱԱՀ-ին, որտեղ օրինակ բարձրաստիճան պաշտոնի այդ ասենք նախարարից ինչ
է եղել։ Հենց այս պահին են ընթանում, գործեր, որոնց նաեւ նախկինում է բացահայտված եւ հենց այդ համակարգը իսկապես լուրջ վերափոխումների եւ բարեփոխումների կարիք ունի։ Դա բժշկա սոցիալական փորձակնության համակարգն է եւ այդ մասին լրացուցիչ ձեզ նաեւ տեղեկություններ կտանք, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկվում, որովհետեւ խորքային աշխատանք ենք կատարել եւ փորձել ենք հասկանալ, թե ինչպես են հաշմանդամության կարգի հետ կապված այդ գործընթացները տեղի ունենում։ Ուզում եմ ասել, որ սխեմաներ ամենտեղ կան, ես կարծում եմ, եւ անհրաժեշտ է ուղղակի այսպես արմատից դա արմատախիլ անել, այլապես կլինի դա կախված անձերից, որը հենց անթույլատրելի է։ Հիմա այդ մասին նաև քննարկումներ ունենք առողջապահության նախարարի հետ, որովհետև իրենց հետ էլ առնչություն ունի ոլորտը և մենք շուտով այդ մասին կխոսենք։
Իրավապաշտպանները ակտիվիստները շարունակում են պահանջել հանրապետական կուսակցության անդամ կամ հանրապետականների կողմից ընտրված նշանակված պաշտոնյաների հրաժարականներ։ Առանցքային պաշտոններից մեկը գլխավոր դատախազն է, որի փոփոխությունը հնարավոր է ավելի արագություն հաղորդի կոռուպցիայի դեմ պայքարին նախկինում տեղի ունեցած հանցագործությունների բացահայտմանը, պնդում են նրանք։ Գլխավոր դատախազը ընտրվել է ազգային ժողովում, ազգային ժողովի կողմից, և երկրի ղեկավարը վարչապետը նրան աշխատել անկից ազատելու լիազորություն չունի։ Գլխավոր դատախազի հրաժարականի պահանջով ակցիաները չեն դադարում։ Այսօր եւս ցուցարարները հավաքվել էին դատախազության շենքի մոտ, չնայած գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը շենքում չէր։ Երկորի այցով նա մեկնել է Վրաստան։ Նրա հրաժարականի պահանջով խմբի մեջ է նաեւ Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիա իրականացրեցին նրա աշխատավայրի առջև։ Անդիմադիր Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ գլխավոր դատախազն իր անգործությամբ տարիներ շարունակ հովանավորել է հանցագործներին եւ հեղափոխությունից հետո տեղ չունի պետական համակարգում։
Այսօր մենք ստանում ենք բազմաթիվ բողոքներ, որտեղ զետեղված են հենց նույն այս գլխավոր դատախազի կողմից ցուցված ապօրինությունները։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահումը, անգործության ցուցաբերումը։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե չշարունակենք պայքարը, չմաքրենք մեր երկիրը ապօրինի այս դատախազական և իրավապահ մարմիններից, ապա մենք չենք ունենա որևիցե արդյունք և հաջողություն։
Արթուր Դավթյանը գլխավոր դատախազ ընտրվեց 2 տարի առաջ падգամավորների փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում։ Ըստ սահմանադրության դատախազությունը ինքնավար մարմին է, անկախ իշխանության փոփոխությունից Արթուր Դավթյանը կարող է պաշտոնավարել մինչև 2022 թվականը։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան գլխավոր դատախազը մոտ 10 օր առաջ հայտարարեց, որ չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Ցուցարարների պնդմամբ գլխավոր դատախազն ասոցացվում է նախկին իշխանությունների հետ եւ մեծ է վտանգը, որ նա կշարունակի աջակցել հանրապետականներին։
Իհարկե, մի պահ կարող ենք ասել, մենք սպասողական վիճակի մեջ ենք, բայց այդպես չպետք է լինի, որովհետև բոլոր այն անձինք, ովքեր 25 տարիների ընթացքում մեր պետությանը և մեր ազգին վնասներ են պատճառել, այս պահին գտնվում են ազատության մեջ և լինելով ազատության մեջ, նրանք վտանգավոր են հանրության համար։
Քաղբանտարկյալների արկայությունը հերքող Պաշտոնյան օր առաջ պետք է հեռանա իրավապահ համակարգից, ասում է քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, հիշեցնելով գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի շաբաթներ առաջ խորհրդանում արված հայտարարությունը, թե Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Գասպարին պնդում է, որ դատախազի ապօրինի գործողությունների արդյունքում բազմաթիվ անմեղ մարդիկ դեռ շարունակում են մնալ անազատության մեջ։
Նա անգործությունը ցուսաբերել բազմաթիվ դեպքերում մարտի 1-ի բացահայտումների եւ այլն, առավել եւս անհիմն մեղադրանքներով, ուրեմն մարդկանցա դատապարտել ազատազրկման, ինքը քաղաքական պատվերով մարդկանցա դատապարտել ազատազրկել մարդկանց, այնուհետև եւ ասում է, որ այդպեսին չի արել, ուղղակիորեն ստում է դրանում։
Գլխավոր դատախազի հրաժարականի պահանջին միացած ցուցարար Արմեն Մինասյանի խոսքով, հանրապետական падգամավորները իրենց գործողություններով եւ հայտարարություններով ոտնահարել են մարդու հիմնական իրավունքները, մինչդեռ Արթուր Դավթյանը աչք փակելով ընդհացք չի տվել դրանց։
Հանրապետության դատախազը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջի հոդվածը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետությունը ոչ թե Բաբուխանյանի հայտարարած պետությունը, ես չեմ տեսել իրավական գնահատական այս իրավունքների դեմ արտահայտվող մարդու հանդեպ։
Ցուցարարներն այսօր միջազգային հանրապետական կուսակցության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների վերաբերյալ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեցին գլխավոր դատախազությանը։ Դատախազության աշխատակազմի ղեկավարն այսօր մոտենալով ցուցարարներին տեղեկացրեց, որ Դավթյանը 3 օրով մեկնում է գործուղման, վերադառնալուն պես կլսի նրանց բողոքը։ Դատախազության մասին օրենքի համաձայն Արթուր Դավթյանի լիազորությունները կարող են դադարեցվել, եթե նա դատապարտվել է հանցագործության համար, կատարել է օրենքի կամ դատախազի վարկագծի այնպիսի խախտում, որը վարկաբեկել է դատախազության հեղինակությունը։ Այս պարագայում ազգային ժողովը փակ քվեարկությամբ ձայների առնվազն 3/5-ի, այսինքն 65 падգամավորի կողմ ձայներով կարող է ընտրել նոր գլխավոր դատախազ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները այսօր պահանջել են ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը, նրանց ակցիան իրադարձությունները ժամեր են շարունակվել, որի ընթացքում ռեկտորի ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Ուսանողները նաև պահանջում են ապակուսակցականացնել համալսարանը։ Հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանի գրեթե բուհերը իր տակն էր վերցրել, ռեկտորներից բացի բուհերի կառավարման խորհուրդների ղեկավարները նույնպես հանրապետական բարձրաստիճան պաշտոնյաններ են, մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Ուսանողները պահանջում են հոգաբարձունների խորհրդի լուծարում, ֆինանսական աուդիտ անցկացնել, ուս խորհրդի և արմիության գործունեության կասեցում։ Ուսանողների ակցիայի մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը, նա դեռ հետևում է իրադարձություններին և այս ամենի մասին պատմում է հեռախոսով։
Հրաշ, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը պահանջող ուսանողները շարունակում են մնալ ԵՊՀ-ում, նրանք այս պահին էլ շարունակում են մնալ գիտխորհրդի դասերի համար նախատեսված դահլիճում։ Ռոպեններ անց այստեղ համերգեր սկսվելու, կոնսերվատորիայի ուսանողներն են եկել և պատրաստվում են համերգային ծրագրով հանդես գալ։ Քիչ առաջ իմացանք նաև, որ շարժման անդամ Դավիթ Պետրոսյանի զոհը այստեղ այսօր նշվելու նաև, և Արամ Սիմոնյանի աշխատակազմից էլ նվեր գրքի տեսքով ուղարկեցին Դավիթ Պետրոսյանին այն պահին, երբ ուսանողները տորտ հրավիրեցին Սիմոնյանին։ Չնայած այսպես զրահված տրամադրություն է տիրում այստեղ, սակայն ժամեր առաջ այս նույն ֆերի դահլիճում բավականին լարված իրավիճակ է, այն պահից հետո, երբ առավոտից բողոքի դուրս եկած ուսանողները բողոքի ակցիա կազմակերպեցին փողոցում, երկի տեսքով հետո բացացան այստեղ ֆերի դահլիճ և հանդիպում ունեցան Արամ Սիմոնյանի հետ, իրենց հարցեր, իրենց քննադատությունը ուղեցին Արամ Սիմոնյանին։ Բավականին լարված իրավիճակ ստեղծվեց, երբ Արամ Սիմոնյանը ասաց, որ չի պատրաստվում հրաժարականի դիմում ներկայացնել, ասաց, որ համաձայն չէ մեղադրանքների հետ, և 10 տարիների ընթացքում ինքը բավականին շատ կարևոր գործեր է արել ԵՊՀ-ում, և երբ նա փորձում է դուրս գալ ԵՊՀ-ի գիտխորհրդի նիստերի համար նախատեսած դահլիճից, ուսանողները միանգամից փակեցին բոլոր մուտքերը նստած ցույց անելով։ Կար ժամանակ անցնելով, որ Սիմոնյանի առողջական վիճակը այնքան էլ լավ չէ, Դավիթ Պետրոսյանի հոր ճանապարհներով ճանապարհները բացվեցին, ավելի ուշ իմացանք, որ շտապ օգնությունն է եկել եւ որոշակի առողջական խնդիրներ է ունեցել Սիմոնյանը, դեղ են տվել եւ հիմա նա լավ է իրեն զգում, այդ մասին նա հաստատեց նաեւ մեծ զրույցում բառացուեն օպենել առաջ ցանողները պահանջում են ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը, ինչպես նաեւ ֆինանսական աուդիտի անցկացում ու սպորտի եւ պատմության գործունեության կասեցում։
Մենք մոտ 1 ամիս սպասեցինք, հուսով էինք, որ համարսում տեղի կունենան որոշակի բարեփոխումներ, նախաձեռնություն կլինի ռեկավար կազմի կողմից, իշխող հայտարություններ կլինեն ուսանողներին աջակցելու, ողջունելու, բայց հակառակ պրոցեսը տեղի ունեցավ։
Արամ Սիմոնյանը դեռ շարունակում է մնալ շենքում։ Հիշեցնենք, նա լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ոչ իրավը չհավորակեց իր հրաժարականի վերաբերյալ ուսանողների պահանջը, պարզաբանեց, որ ինքը օրինապաշտության կողմնակից է եւ ամեն ինչ պետք է արի օրենքով, իսկ իր դիմաց ճանապարհակելը դիտարկեց որպես ճնշում։
Սա դեմոկրատիա չի, սա հաշվեհարդար է, այդում նաեւ քաղաքական գաղափարների եւ քաղաքական կուսակցության պատկանելու համար հաշվեհարդար, իմ գաղափարների համար հաշվեհարդար, եւ ես կարող եմ օրինակ ինձ հայտարարել որպես քաղաքական հայացքների համար հալածվող մարդ, վերջ։ Իսկ ես բռնության միջոցով ոչ մի զիջման չեմ գնալ, ես կարող եմ միայն անել կամավոր, իսկ սա բռնություն է։
Ձեզ նոր ներկայացնում էին, թե 10 տարիների ընթացքում դուք ինչ չեք արել։ Հիմա այդ ամենը
բայց ոչ մեկը չի ներկայացնում, կարող եք 10 տարիների մեջ ես ինչ եմ արել։ Ես լավ հասկանում եմ, որ սա ուղղորդվում է։
Տեսեք, ում կողմից։
Օրինակ աշխատակազմի, կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի օգնականը նստած է այնտեղ, մամուլի խոսնակը նստած է։
Նրանք ասացին, որ որպես ուսանողներ, որպես ԵՊՀ-ի,
որում նրանք կուսակցականներ են, իմ կուսակցականությունն են վերում աչքս կողքում։ Իրենք են կուսակցական։ Ուսանողները այստեղ ընդամենը 200 հոգի են, ես կրկնում եմ, 17000 ուսանող ունենք, եթե 2-3000 ուսանող պահանջ կգտա, որ ես պետք է հրաժարվեմ, ես շատ սիրուն ձևով դիմում
գրեմ։
Հրաժարականի պահանջներ են տարածվում Հայաստանում, Երևանում, Գյումրիում, մարզերում, տնօրեններ, դպրոցների ղեկավարներ, ռեկտորներ, գլխավոր դատախազ, Երևանի թիվ 16 պոլիկլինիկայում գործադուլ է, պահանջում են տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրաժարականը։ Այստեղ նախկին տնօրենը չարաշահումների համար աշխատանքից ազատվել էր, բայց քաղաքապետարանը նշանակել է ոչ թե կոլեկտիվի նախընտրած, այլ քաղաքապետարանի նախընտրած մարդուն, եւ հիմա պոլիկլինիկայի աշխատակիցները այդ նշանակումը չեն ընդունում, պահանջում են նոր նշանակված մարդու հրաժարականը։ Լսենք Տաթև Դանելյանին։
Երևանի Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի 16-րդ պոլիկլինիկայում գործադուլ է։ Աշխատակիցների մի մասը հրաժարվում է տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նունե Խաչատրյանի ենթակայությամբ աշխատել։ Մոտ 160 հոգանոց աշխատակազմը 110 ստորագրությամբ նամակ է ուղել քաղաքապետարան, առաջարկելով այլ մասնագետի՝ նախկին տնօրեն Լենա Հովսեփյանի թեկնածությունը։
Ինձ թվում է, որ քաղաքապետարանը շարունակվում է իրավիճակից դուրս ապրել, շարունակում է իրականացնել ԽՑԲ-ի քաղաքականությունը, շարունակում է ուզում անշան ակել այն մարդուն, որը գտնվել է ֆինանսական կապերի մեջ նախկին տնօրենի հետ։
Մայիսի 17-ին ավականու ելքմբակցության անդամները գնալով 16-րդ պոլիկլինիկա լրագրողների ներկայությամբ պնդում էին, որ աշխատակիցներից բազմաթիվ ահազանգեր են ստացել, թե տնօրեն Մարինե Ստեփանյանը թույլ է տվել մի շարք ապօրինություններ։ Տնօրենն ազատվեց պաշտոնից, այսօր արդեն քաղաքապետը ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել պոլիկլինիկայի աշխատակիցներից մեկին, ում դեմ էլ բողոքում են գործընկերները։ Պնդում են, երիտասարդ մասնագետը կառավարման փորձ չունի և չի վայելում մեծամասնության համակրանքը։ Ցուցարարների թեկնածուն նախկինում փոխտնօրենը եղել, ունի աշխատանքային երկարամյա փորձ, առաջիկայում անցկացվող տնօրենի պաշտոնի մրցույթին պատրաստվում է մասնակցել ու կարծում է, ժամանակավոր պաշտոնակատարն էլ պետք է ինքը լինի։
Դե եթե մի մարդը չունի վարչական ստաժ, հանկարծ երկնքից իջնում է, ի՞նչ է, ինչ-որ մի հատ թռչնակ է, լուրջ տարել քաղաքապետարան, որ այստեղ մի հատ շատ կարևոր առողջապահության կազմակերպիչ կա, բերեք նշանակենք ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Եթե մի մարդը, որ գործ չի ունեցել ղեկավարման ոլորտի հետ, հանկարծակի հայտնվում է, բնականաբար դրածու է։
Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հարցերի մեծամասնությունը հորդորեց ուղղել քաղաքապետարանի լրատվության վարչություն։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է պատրաստվում ղեկավարել մի կառույց, որի աշխատակիցների մեծամասնությունն իրեն դեմ են, Խաչատրյանն ասաց.
Ես կարծում եմ, որ առողջ բանականությունը ամեն դեպքում կհաղթի,
համենայնդեպս մեծ հույս ունեմ, սա ժամանակավոր պաշտոն է, ինչումն է այսպիսի այսպես ընդվզման պատճառը ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում, հատկապես շատ սահմանափակ ուրեմն մարդկանց մոտ.
Ժամանակավոր պաշտոնակատարն ընդգծեց տնօրենի աթոռն ազատելու մտադրություն չունի, պատրաստվում է նաև հայտարարվելիք մրցույթին մասնակցել։ Զրույցի ընթացքում գործադուլ հայտարած աշխատակիցները եկել էին Խաչատրյանի աշխատասենյակի մոտ, սակայն չցանկացան խոսել նրա հետ։ Այդ ընթացքում մոտեցավ բուժաշխատողների մեկ այլ խումբ՝ ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմնակիցները։
Ես իրանց ներկայությամբ չեմ ուզում խոսել, որտեղ երբ որ քաղաքապետարանի ներկայությամբ պարոն Օհանյանի եկան ներկայացնելու ժամանակավոր պաշտոնակատարին, իրանք բոյկոտեցին և դուրս եկան։
Իրենք նշում են, որ համաձայն չեն այդ որոշման։
Ինչու, ես ուզում եմ իմանալ ինչու։
Որովհետև նշում են կոմպետենտ չէ այս նոր պաշտոնակատարը։
Իսկ ով է որոշում կոմպիտենտ թե կոմպիտենտ չէ։
Ասում են կառավարման փորձ չունի։
Դա մեր որոշելու խնդիրը չի։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմնակիցները բողոքողներին առաջարկում են իրենց թեկնածուին ներկայացնել սպասվող մրցույթին։ Նրանք էլ հակադարձում են, առանց մեծամասնության կարծիքը հարցնելու ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելով, քաղաքապետարանն արդեն ապացուցում է իր կողմնակալությունը։ Վստահ չեն, որ մրցույթը թափանցիկ կանցնի։
Մրցույթ չի լինի, դա կունենա ուղղակի ֆիկտիվ բնույթ։
Նույն մտահոգություններն ունի նաև նախկին տնօրենի հնարավոր ապօրինությունների մասին բարձրաձայնած Երևանի ավականու ել խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։
Ինչու է քաղաքապետը հակառակվում բուժաշխատողների ցանկությանը, կա որևէ փաստարկ այդ տեխնատիկան դեմ։
Քաղաքապետարանի առողջապահության վարչությունից հորդորեցին դիմել լրատվության վարչություն։ Պետ Արթուր Գևորգյան նորվա ընթացքում չպատասխանեց հեռախոսազանգերին։ Քանաքեր Զեյթունի 16-րդ պոլիկլինիկայի աշխատակիցների մի մասը հայտարարեց, գործադուլը շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև ժամանակավոր պաշտոնակատարը չհեռանա։ Նա էլ մի քանի վարկյանով դուրս գալով աշխատասենյակից կողմնակիցներին կոչ արեց։
Ես իմ կողմնակիցներին եմ դիմում, բարձացեք բոլորը ձեր աշխատավայրերը, զբաղվեք ձեր աշխատանքային տեղերում, խնդրում եմ ձեր աշխատանքը, որտեղ պարապորտ է առաջացել։
Պաշտոնակատարի կողմնակիցներից մեկը դիմեց գործընկերներին, հորդորելով չչարաշահել հեղափոխության գործիքներն ու ցանկացած հարց ցույցով լուծելու փորձ չանել։
Մեր այս թավշյա հեղափոխությունը երկու կարգախոսուն է։ Եկեք մենակ դուխովը չանենք, էլի որ կարելի է դուրս գալ ու բողոքել։ Եկեք հիշենք շատ գեղեցիկ կարգախոսը՝ սիրո եւ հանդուրժողականության
Աթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան իրադարձություններին դեռ կանդրադառնանք, հիմա տարածաշրջանային եւ միջազգային հրատապ թեմաներ։ Սիրիայի կառավարությունը այսօր հայտարարել է, թե ճանաչում է Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ի պատասխան Վրաստանը կարող է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Սիրիայի հետ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությունն ընդունել է Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելու որոշումներ։ Աբխազիայի փոխնախագահ Վիտալի Գաբնյան հայտարարել է, որ դա նշանակալից իրադարձություն է։ Շնորհավորում եմ Աբխազիայի ժողովրդին, Սիրիան այդ որոշումն ընդունեց մեր հաղթանակի և անկախության 25-ամյակի և Ռուսաստանի կողմից մեր անկախության ճանաչման 10-ամյակի նախաշեմին, մեր նախագահ Սերգեյ Բագավշի հիշատակի օրը, ասել է Գաբնյան Աբխազիայի պետական կառույցների եւ հանրության ներկայացուցիչների հավաքում։ Սիրիան եւ Աբխազիան պայմանավորվել են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբան հրապարակել է հայտարարություն, որի համաձայն Աբխազիայի հանրապետությունը եւ Սիրիայի արաբական հանրապետությունը մտադիր են համագործակցությունը զարգացնել բոլոր ոլորտներում։ Ըստ Խաջիմբայի, նախորդին հանդիպել են Սիրիայի, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի դեսպանները եւ համաձայնեցրել համատեղ հայտարարության տեքստն ու հրապարակման ժամկետը։ Սիրիան Աբխազիայի անկախությունը ճանաչած 7-րդ երկիրն է, առաջինն Աբխազիայի անկախությունը 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին ճանաչել է Ռուսաստանը, դրանից հետո անջատական երկրամասի անկախությունը ճանաչել են Նիկարագուան, Վենեսուելան, Նաուրուն, Տուվալուն եւ Վանուատուն, թեպետ ավելի ուշ այդ երկուսը չեղարկել են ճանաչումը։ 10 վկայակոչել է Հարավային Օսիայի նախագահ Անատոլի Բիբիլովին, Ալիևը ասել է, որ իր երկիրը Սիրիայի հետ մտադիր է համագործակցել քաղաքականության, տնտեսության, մշակույթի, հումանիտար բնագավառներում։ Դիվանագիտական կապերի հաստատումը օգտակար է Սիրիայի եւ Հարավային Օսիայի ժողովուրդների համար, սա պատմական իրադարձություն է։ Ես ուզում եմ երախտագիտությունս հայտնել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, ասել է Բիբիլովը եւ շարունակել. Նոր բարեկամներ բոլորին են պետք, մանավանդ այն երկրներին, որոնք հայտնվել են ծանր պայմաններում, հակազդում են ռազմական ագրեսիային եւ ահաբեկիչներին։ Պաշտոնական Թբիլիսին արդեն արձագանքել է Դամասկոսի որոշումներին, ճանաչելով Վրաստանի երկու պատմական շրջանների, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը, Ասադի ռեժիմը միջազգային օրենքների եւս մեկ կոպիտ խախտում է կատարել։ Միջազգային համայնքը պարտավոր է դատապարտել այդ փաստը, Թվիտերի էջում գրել է Վրաստանի արտաքին գործոց նախարար Միխայել Ջանելիձեն։ Նրա տեղակալը Դավիթ Դոնդուան ասել է, որ Թբիլիսին սկսում է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության հետ դիվանագիտական կապերը խզելու գործընթացը։
Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում առանց այդ էլ առկա լարվածությունը կարող է սրվել այս անգամ Լեհաստանի խնդրանքի պատճառով։ Վարշավան Միացյալ Նահանգներին հորդորել է իր տարածքում զորամիավորում տեղակայել Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիայից սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ռուսաստանն անարձագանք չի թողնի Լեհաստանի արևելքում ամերիկյան ռազմակայանի հնարավոր ստեղծումը, այս մասին երկու շաբթի հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքելով լեհական մամուլային տեղեկություններին, որոնց համաձայն Վարշավան առաջարկել է Պենտագոնին Լեհաստանի տարածքում ամերիկյան զրահատանկային դիվիզիա տեղակայել։ Լեհաստանում ԱՄՆ մշտական ներկայության մասին վերնագրված փաստաթղթի տեքստը անցած շաբաթավերջին էր հայտնվել լեհական լրատվամիջոցների տրամադրության տակ։ Այդ նավորման մեջ նշված է, որ Լեհաստանի տարածքում ամերիկյան ստորաբաժանման տեղակայման գլխավոր նպատակն է լինելու Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների զսպումը։ Լեհական թերթերում այս տեղեկությունների հայտ գալը համընկավ Վարշավայում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների խորհրդարանականների հերթական հավաքի մեկնարկի հետ։ Դիմելով դրա մասնակիցներին, Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան նշում էր. Ես ցանկանում եմ ընդգծել, որ վերջին երկու տարիների փորձը եկավ վկայելու, որ մենք չենք կարող հավատացել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության հեռանկարների հանդեպ։ Վերջին երկու տարիների փորձը նաև վկայեց, որ Մոսկվան շահագրգռված չէ կառուցողական և ազնիվ երկխոսության ծավալման մեջ։ Չհրաժարվելով Ռուսաստանի հետ երկխոսության գաղափարից, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը նաև պետք է հստակ գնահատակ անտա ստեղծված կացությանը և հանգի ողջամիտ հետևությունների, նշում էր Լեհաստանի նախագահը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգի խոսքով էլ արդեն առաջիկա ամիսներին ՆԱՏՕ-ն լրջորեն քննարկելու է նախ եւ առաջ Եվրոպայում ուժերի արագ տեղաշարժ ապահովելու հարցը։ Դրա հետ մեկտեղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հատուկ ընդգծում էր, որ Բրյուսելում շարունակում են հուսալ, որ մի օր Ռուսաստանի հետ հնարավոր կլինի բնականոն հարաբերություններ հաստատել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը մեր հարևանն է, Ռուսաստանն իր աշխարհագրական դիրքը երբեք չի փոխի։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է կարողանանք գտնել շատ ազդեցիկ ու ազնիվ ուղերձների համադրություն, երբ նրանք խախտում են միջազգային օրենքները, պատասխանատվություն են կրում կիբերհարձակումների համար, անողոք քայլեր են ձեռնարկում, ինչպես օրինակ Սոլսբերիի թունավորումներ։ Այս ամենի ֆոնին մենք պետք է ազդեցիկ ուղերձները համադրենք թափանցիկության և երկխոսության հետ, նշում էր Ստոլտենբերգը։ Պաշտոնական Վարշավան, սակայն, զգուշացնում է, որ Ռուսաստանից եկող վտանգը ոչ միայն ռազմական է, այլև տնտեսական, որպես ասվածի գլխավոր ապացույց Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին մատնանշում էր Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող որոշ պետությունների, նախ և առաջ Գերմանիայի պահվածքը, որոնք ակտիվորեն էներգետիկ համատեղ ծրագրեր են առաջ տանում Մոսկվայի հետ, Եվրոպան փաստացի կախվածության մեջ դնելով ռուսաստանյան էներգակիրներից։ Այսօր այս հավաքի մասնակիցները պետք է իրենց հարց տան, արդյոք Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի բոլոր անդամների անվտանգությունը չէ, որ վտանգված է։ Հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարությունը վտանգ է ներկայացնում թե էներգետիկ անվտանգության և թե եվրոպական համերաշխության տեսանկյունից։ Այժմ մենք շրջադարձային մի կետում ենք գտնվում, պնդում էր Լեհաստանի վարչապետը։
Եստեշմե շվյատկամի պշովոմովի խվիլ։
Վերադառնանք Հայաստանյան իրադարձություններին։ Օրվա ընթացքում խորհրդարանում հանրապետական խմբակցության երկու պատգամավորներ հայտարարեցին խմբակցությունից դուրս գալու մասին, նշելով, որ այսուհետև քվեարկելու են որպես անկախ պատգամավորներ։ Այսօր Երևանյան մեր գրասենյակում հյուրընկալվել էր ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը, Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է նաև այդ հարցերին, լսենք։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան Արթուր Գևորքյանը հայտարարեց, որ դուրս է գալիս և կուսակցությունից, և հանրապետական խմբակցությունից, ասելով, որ չի ուզում տեսնել պայքար մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժի և ժողովրդական շարժման մեջ, և ուզում է նպաստել խորհրդանում լարվածության նվազմանը։
Եթե դու քաղաքականության մեջ ես, և դու քաղաքական պայքարից խուսափում ես, ուրեմն քաղաքականության մեջ չես, քաղաքականության մեջ պայքարը անխուսափելի է։ Ռուզվելտն ասում էր, ոչ թե Թեոդոր Ռուզվելտ, այլ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը, Միացյալ Նահանգների 32-րդ նախագահ, ինչ էր ասում, ասում է, եթե դու մտել ես քաղաքականություն և քո մաշկը ռնգեղ ջրի մաշկից բարակ է, ուրեմն մի մտի, քաղաքականություն ինքը պայքար է, ինքը գոտկատեղից ներքև հարվածներ են, ինքը Բրուտոսյան հարված է, ինքը Հուդայի համբույր է, ամեն ինչ կա քաղաքականության մեջ։ Դրա համար ես որևէ բանից չեմ զարմանում, բոլորին հաջողություն եմ մաղթում, և մեր կուսակցությունը լքածներից, և նոր կառավարությանը, և մեզ որպես ընդդիմություն։
Դուք բացառում եք, որ այսպես հերթով ձեր խմբակցությունը կլքեն տարբեր պատգամավորներ, և երբեմնի մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը կդառնա փոքրամասնություն։ Շիրակ Թորոսյանը նույնպես այսօր հայտարարեց, որ լքում է ձեր
խմբակցությունը։ Ոչ միայն հայտարարել, այլ խմբակցությունը հատուկ միաձայն որոշում է կայացրել Շիրակ Թորոսյանին նաև հեռացնել խմբակցությունից, այսինքն եղել է և Թորոսյանի դիմումը,
և նաև հեռացնելու
մեր որոշումը։ Քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է։ Ես չեմ ուզում որևէ գնահատական այսօր հնչեցնել, ես շատ բարձր կարծիքի իմ բոլոր գործընկերների նկատմամբ, և չեմ ուզում կախալ որևէ գնահատական կամ կանխատեսում։
Մեզ չեք կարող բացառել, որ այսպես հերթով կարող են լքել ձեր շարքերը։
Ես չեմ կարծում, որ պետք է այս իմ ուղեղը հիմա նման անօգուտ ինֆորմացիով ծանրաբեռնեմ։
Եվ վերջին հարցը, պան Շարմազանով, քանի որ դուք մշտապես պաշտպանել եք Սերժ Սարգսյանին, ամենաջերմագույն նաև խոսքերը նրա հասցեին հնչեցնելով, դուք նրան միանգամայն անսխալական մարդ եք համարում։
Անսխալական մարդ չկա։ Այս երկիր մոլորակի վրա անսխալական եղել է միայն Հիսուս Քրիստոսը։ Ես երբեք չեմ ասել, որ անսխալական է, և Փարք Տիրոջը, պարոն նախագահն էլ ինքն անսխալական չի, մենք բոլորս սխալական ենք, բայց թող քարն է դինա Սերժ Սարգսյանի վրա, ով որ մեղավոր չէ, մենք բոլորս մեղավոր ենք, իսկ կա քարեր նետելու ժամանակը և քարերը հավաքելու ժամանակը։
Ձեզ ամենաշատը հենց քննադատել են թերևս հենց դրա համար, որ դուք այդպես անձնուրաց կերպով միշտ պաշտպանել եք Սերժ Սարգսյանին։
Ես չեմ ուզում իմ անձնուրաց կերպով, թե անձնուրաց կերպով չէ, ես միշտ ապեկ։
Առաջիկա զարգացումներից դուք շարունակելու եք նրան պաշտպանել։
Բայց ի՞նչ նախընտրիր է, որ չպաշտպանեմ, ես քամելոնի նման եմ, ես համոզմունքով ապրող մարդ եմ, ես հավատում եմ վերևն Աստծուն, ներքևը Դժդյան գաղափարախոսությանը, այո, Սերժ Սարգսյանն նաև իր բոլոր քայլերով և վերջին քայլով է ևս ապացուցեց, որ իր համար իր անձնական շահը ավելի ստորադաս է, քան Հայաստանի ու պետության շահը։ Մի մասը գիտակցում է, մի մասը չգիտակցում։
Այսօր Facebook-յան ասուլիսի մեր հյուրը մշակույթի նախարարն էր, այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am, հիմա մի հատված, որը այդ զրույցից առանձնացրել և ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երեկվա համերգի ձեր տպավորությունները, որովհետև գիտեք արդեն այսօր դեռ երեկոյան շատ քննադատություններ եղան։
Նախ կուզեի դրական կողմին անդրադառնալ, որ նորագույն տեխնոլոգիաների ներմուծումը դրանց գործարկումը շատ դրական ազդեցություն ունեցավ ընդհանուր համերգի ֆոնի, համերգի ներկայանալի լինելու առումով, այնպես որ կարծում եմ արժե այդ առումով շարունակել նորագույն տեխնոլոգիաների ներմուծումը։ Ինչ վերաբերում է բովանդակային կողմին, միանշանակ պետք է վերանայել կողմը, կային որոշակի բաներ, որոնք մասնավորապես ես կնշեմ, որ այդ տոնի զգացողությունը մի քիչ պակասում էր երկերի բովանդակային առումով, որոշ երկերի պարագայում ես որպես քաղաքացի կուզեի ավելի ուրիշ կերպ նշվել, որպեսզի ունենայինք այդ հաղթանակացի դիրքերից հանդես գայինք նաև համերգի շրջանակներում։
Դուք ժամանակ ունեցել եք սցենարին նախապես ծանոթանալու, արդյոք մշակույթի նախարարությունը ուներ այդ լիազորությունները սցենարին նախապես ծանոթանալ, շտկումներ անել, առաջարկներ ներկայացնել։
Ինձ տեղեկացրել էին, որ մշակույթի նախարարությունը բովանդակային մասով պատասխանատու չէ եւ հետեւաբար դրա հետ կապված որևէ վերահսկողություն չի արել մշակույթի նախարարությունը։ Կարծում եմ այս առումով մենք քաղաքականություն պետք է վերանայենք նաեւ հետագայում։
Արմինե Մելքոնյան, Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը, ինչու էր հնչում Դեն Պաբեդայի երգը։
Ես կարծում եմ, որ այն միջոցառումները, հատկապես այն միջոցառումները, որոնք վերաբերում են պետականությանը, ինքնիշխանությանը, ազատությանը եւ դրա փառաբանմանն է նվիրված ու դա ենք մենք տոնում, այդտեղ պետք է գերագույն ուշադրություն, պետք է սևեռվի հիմնականում իհարկե մեր հայկական մշակույթին եւ երաժշտությանը։
Իսկ կիսում եք այս մտահոգությունը։
Կիսում եմ, իհարկե մտահոգությունը կիսում եմ։
Մշակութային տարբեր խմբերի ներկայացուցիչները, հանդիպումները ինչպես են որոշվում, ինչպես է որոշվում, թե ով պիտի մասնակցի։
Հանրապես պետական կառույցում բոլորովին նոր մարդ եմ, երբևէ չեմ աշխատել պետական կառույցում։ Նախարարությունը ունի տվյալների բազա որոշակի մշակութային գործիչներին։ Խնդրել եմ տրամադրել մշակութային գործիչների տվյալների բազան եւ նաեւ հնարավորինս իմ, ես ասած, ծանոթներին, իմ ընկերներին, ընկերների օգնությանը դիմելով փորձել եմ հրավիրել նորերին։ Բայց ինչ-որ խնդիրներ էին առաջացել, մասնավորապես երբ վարչությունը ներկայացրել էր ցուցակներ մշակութային գործիչների այն տվյալների բազայից, որը կա արդեն իսկ նախարարությունում, հետագայում պարզվեց, այդ լուրը հասավ ինձ մի փոքր ուշացումով, որ այդ տվյալների ցուցակը սրբագրված է ինձ տեղ հասել։ Դա մասնավորապես տեղի էր ունեցել օրինակ կինոգործիչների հետ հանդիպմանը, որը հետագայում շտկվեց եւ շտկումների փուլում է։
Պարզեցիք ովքեր են սրբագրողները, պատճառները։
Պատճառները պարզվում են։
Յուլիա Անտոնյան, առաջին հարց, Տիկին Մակունց, դուք տեղյակի եք արդյոք այդ նախարարության նախկին գործունեության մասին, եթե այո, ապա ինչու դեռ չեք արել այնտեղ որևէ կադրային փոփոխություն, եւ այստեղ օկտատերից մեկը ձեզ հարցնում է, խնդրում եմ հեռացրեք ձեր փոխնախարարներին ու զբաղվեք նրանց վրա եղած քրեական գործերով, խնդրում եմ այդ հարցով զբաղվել, շատ կարևոր է։
Տեղեկացված եմ եղել մամուլից այն խնդիրների հետ կապված, որոնք առնչվել են մշակույթի նախարարությանը, այդ թվում եւ կոռուպցիայի առնչությամբ։ Տեղեկացված եմ նաեւ, որ այն ամենը, ինչ հիմնական հատվածը վերջին շրջանում, որոնք հրապարակվել են, դատախազությունում են հիմա եւ իրավապահ մարմինները ընթացք են տվել այդ գործընթացին, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես եւ հատկապես 2014-ից 16 թվականներին տեղի ունեցած չարաշահումների մասին։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ փոխնախարարներից մեկը, Արթուր Պողոսյանը, դիմում է գրել պաշտոնից ազատվելու կապակցությամբ, ինչը ես հաստատել եմ, եւ շուտով կունենանք
նոր փոխնախարար։ Քննարկել եք պատճառը ո՞րն էր։
Միանգամից կմեջբերեմ իր խոսքը, ինձ ասաց, որ պարոն Պողոսյանը անվերապահորեն չեմ վստահում իրեն, եւ դա է պատճառը, որ դիմում է գրում։
Մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչները վերջերս հանդիպել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գրող Վահրամ Մարտիրոսյանը եւ ռեժիսոր Արա Շիրինյանը մասնակցել էին այդ հանդիպմանը, նրանք այսօր մամուլի ասուլիս են տվել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Գրող կինոդրամատուրգ Վահրամ Մարտիրոսյանը եւ ռեժիսոր Արա Շիրինյանը անդրադարձ ակումբում իրենց տպավորությունը ներկայացրին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ արվեստագետների հանդիպումից, շեշտելով նաեւ, որ իհարկե նոր կառավարությունից մշակույթի նոր նախարարից ակնկալիքներ ունեն մշակույթի ոլորտում էական տեղաշարժերի։ Ռեժիսոր Արա Շիրինյանի խոսքով
մշակութային կյանքը, կառավարումը նույնքան ավտորիտար էր, որքան եւ քաղաքական համակարգը։ Չկար հանդուրժողականություն, ասեմ, որ եթե քաղաքական դաշտում կային, ասենք, ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, հա, ելքդաշինքը խորհրդարանում ներկայացված էր։ Մշակութային բնագավառում դա էլ չկա։ Ըստ ոլորտների մենաշնորված էր։ Մշակութային բոլոր ճյուղերը կլաներով կառավարվում էին, այնպես ինչպես եւ քաղաքական։
Վահրամ Մարտիրոսյանն էլ շեշտում է, որ մեր օրերում առնվազն տարօրինակ է, որ դեռ խորհրդային տարիներից եկած ավանդույթի ուժով վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում
պայքար էր խոսափողի մոտ, հերթեր, որպեսզի հիմնականում իրենց համայրակցնանքի մոտ ուրեմն հիացմունք հայտնեին կամ ուղակի ձևով շողոքորթեին նոր իշխանությանը։ Կոնցեպտուալ ներկայացումներ չեղան։ Կարևոր է, այսինքն, այսպիսի հանդիպումների ժամանակ պետք է կոնցեպցիաներ հնչեն, ոչ թե ես այս մարդն եմ, այս շենքը, այս խումբը, այս տիպի բաներ, ասենք Հայաստանում մի քանի տասնյակ հազար այսպիսի խնդիրներ կան։
Անդրադառնալով նախորդ իշխանությունների կողմից տասնամյակներ շարունակ իրականացված մրցանակների ու պարգևների բաշխմանը եւ այն արվեստագետների, մշակույթի գործիչներին, ովքեր ստացել են այդ մրցանակներն ու պարգևները, Վահրամ Մարտիրոսյանն ասաց.
Դրանք տրվել են ոչ նրանց, մեր շքանշաններն են տրվել մեդալներն են տրվել, կոչումներն են տրվել, ինչ որ պետք է տրվեին։ Հիմա այդ մարդիկ, այդ մարդկանց մի զգալի մասը ինձ թվում է սպասում էին ոստիկանությունից ծանուցագրի, որովհետև այդ մարդիկ նաև փողերի լվացմամբ են զբաղված եղել, ստացել են ինչ-որ գումարներ, որոնք որ ստվերային են եղել, այդ ստվերային գումարները նույնպես բնականաբար պատժելի են, որպեսզի բացատրություն տան դրանց վերաբերյալ, բայց փոխարենը ասենք իրենց հրավիրել են հանդիպման։
Արաշինյանի համզոմբել կարելի է մշակույթի նոր նախարարի հետ որոշակի հույսեր կապել, որտեղ նա մշակութային ոչ մի կլանի չի պատկանել։
Եթե դեսովետիզացիա տեղի ունենա այս կառավարման համակարգում, եթե կանխվեն բյուջեի մսխումները, եթե կանխվեն իշխանության առանձին ներկայացուցիչների մշակութային նախասիրություններով պայմանավորված արտոնությունները այս կամ այն երկչին, չգիտեմ, նկարչին, իրենց անձնական ճաշակը ֆինանսավորվում էր բյուջեից։ Սպասարկողներին, նաև սպասարկողներին դրանով նրանք փչացնում էին հենց շատ մշակութային գործիչների, որովհետև նրանք ովքեր այդ արտոնությունը ունեին, հրավիրվել, սպասարկել պաշտոնական կամ իշխանական միջոցառումները, նրանք կտրվել էին և, ինչպես հիմա ընդունված է ասել, չէին տիրապետում երկրում ստեղծված իրավիճակ։
Վահրամ Մարտիրոսյանի համոզմամբ ազատ մտածողության տեր փոքրաթիվ արվեստագետների տասնյակ տարիների կատարած աշխատանքի շնորհիվ նաև հնարավոր դարձավ նման շրջադարձ թավշյա հեղափոխության միջոցով։
Մշակույթի արվեստի գլխավոր բաղադրիչներից մեկը դիմադրությունն է։ Ի վերջո մեր մշակութային դաշտը ինչպես էր բաժանված, ասենք երկիշներ, դերասաններ, որոնք որ զվարճացնում էին իշխանություններին, ովքեր որ արդարացնում էին մարտի մեկի սպանդը, թե տներում նստեիք, դուրս չգայիք, եւ մարդիկ, որոնք որ չեն համագործակցել, որ չեն գնացել շքանշան ստացել, որ չեն գնացել թեկուս սուսուփուս կողքները նստել, երբ որ հենց որ մատով կանչել են այնտեղ, եւ նայն մարդիկ, ովքեր որ դիմադրել են, դրանց շնորհիվ է, որ Սերժ Սարգսյանը սպառնաց, բայց մարտի մեկ չարել, նաեւ նրանց շնորհիվ, այսինքն սքանչելի երիտասարդության, Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպչական տաղանդի եւ ոգու, բայց նաեւ այդ տասնամյակների դիմադրության շնորհիվ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի տոնակատարություններն են, հրապարակը գրում է։ Երեք համացանցը քննարկում էր 100-ամյակի տոնակատարության արարողությունը։ Քննադատում էին սովետական շրջանի ռազմական երկու պարի զինվորական շքերթի, ռուսական զինուժի ներկայությունը սարդարապատում, դա համարում էին ռուսամետության դրսևորում, անկախ պետության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք։ Հիշում էին, թե բոլշևիկյան Ռուսաստանն ինչ բացասական դերակատարում է ունեցել առաջին հանրապետության շրջանում եւ այլն։ Սակայն ընդդիմախոսներից մեկը ճշմարտացիորեն նկատել է, որ այս արարողության ամբողջ ծրագիրն ու սցենարը կազմել է նախկին իշխանությունը։ Քիչ հավանական է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հասցներ որևէ ուղում մտցնել այդ ամենի մեջ, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հանրապետականները երեք մինչև հոգու խորքը վիրավորված էին։ Սարդարապատում հանրապետության 100-ամյակի տոնակատարություններին մասնակցելու հրավեր ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցությունից ընդամենը 3 պատգամավորի էր ուղարկվել։ Ընդ որում ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հրավիրված էր ոչ թե ի պաշտոնը, այլ որպես ՀՀԿ խմբակցության անդամ։ Բաբլոյանը տեղի ունեցածը որակել է այսպես. «Իշխանության առանձին ճյուղի օրենսդրի նկատմամբ դրսևորվել է ոչ համարժեք վերաբերմունք»։ ԱԺՓ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կատարվածը որակել է արարողակարգի և էթիկայի խախտում, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ազգային ժողովի ղեկավարության այս պահվածքը նաև զարմանալի է։ Հավանաբար հիշում եք Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում, հատկապես երբ պատրաստվում էր վարչապետ դառնալու ծրագրին, խորհրդարանն իր ղեկավարության հետ համատեղ պարբերաբար ինչպիսի նվաստացումների էր ենթարկվում։ Ամենավառ օրինակը օրենսդրությամբ ազգային անվտանգության խորհրդի անդամների ցանկը սահմանելն էր, երբ պետության համար կարևորագույն այս կառույցում այդպես էլ չընդգրկեցին օրենսդրի իշխանության ղեկավարին։ Ուսային դեպքում, երբ խորհրդարանը պետության կառավարման երկրի անվտանգության ապահովման հարցում ունի կոնկրետ լիազորություններ, բայց այն ժամանակ ոչ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, ոչ էլ նրա տեղակալները ծպտուն անգամ չհանեցին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը, որը մայիսի 27-ին Ադրբեջանում էր, իսկ մայիսի 28-ին ժամանել էր Հայաստան, Երևանում հայտարարել է, որ Ֆրանսիան պատրաստ է աջակցել Ղարաբաղյան կարգավորման առաջընթացի կրեատիվ առաջարկներին։ Նա ասել է, որ կպաշտպանեն ցանկացած մոտեցում, որը թույլ կտա առաջ գնալ լուսման ուղղությամբ և ապահովեր խաղաղություն ու կայունություն։ Միևնույն ժամանակ նա Երևանում հայտարարել է, որ անընդունելի են թե ստատուս քվոն, թե ուժի կիրառումը։ Բաքվում էլ նա հայտարարել էր, որ Ֆրանսիան կակտիվացնի իր ջանքերը հակամարտության կարգավորման արագության ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի գործնախարարի Բաքվի ու Երևանի հայտարարություններն առաջին հայացքից թողնում են հակասական եւ շփոթ տպավորություն։ Մյուս կողմից նա կարծես թե փորձել է ամենտեղ ասել այն, ինչն ավելի շատ կցանկանային լսել, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Ընդհանրապես այդ առումով պարզ չէ ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև մյուս երկու համանախագահ երկրների, ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի դիրքորոշումը, նրանց մոտ եւս որոշակի շփոթ է ու փակուղի, գրում է Ժամանակ թերթը։ Նկատելով, որի տարբերություն պատմությունից հայտնի հեղափոխական փորձի, Հայաստանի նոր իշխանությունները ցանկանում են գործել առկա օրենսդրության շրջանակներում, առավոտի խմբագիրը գրում է. Ներկա իշխանության այս սկզբունքորեն ճիշտ լեգալիստական վարկագիծը հարթ չէ, ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում են զուտ հեղափոխական շեղումներ, բայց դրանք կարծում եմ ժամանակավոր դրսևորումներ են, որոնք մի քանի ամսից կհաղթահարվեն։ Ավելի հետաքրքիր է մեկ այլ հարց. ինչպես է հնարավոր ներկա սահմանադրության շրջանակներում լուծ արել ազգային ժողովը և անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց քաղաքական անհրաժեշտություն անշուշտ կա, բայց միակ օրինական ճանապարհը կառավարության ծրագիրը չընդունելն է, ինչին ՀՀԿ-ական մեծամասնությունը, որքան հասկանում եմ, հակված չէ, իսկ եթե կառավարությունը ենթադրենք ճանապարհներ փակի, ստիպելով որ իր ծրագիրը չընդունեն, դա փոքրինչ տարօրինակ կլինի, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր էջում մեկնարկում է Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am